5 4 3 2 1
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดทอฟฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทางวิทยุ FM 101และแน่นอนนะครับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101 MHzCar Radio on Sunday แบบนี้ติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้ผมพี่จิหรือฉายาในวงการเขาเรียกกันว่า1ล้านไมล์ไปกับพี่จิครับทุกฟังครับเรื่องราวของวงการรถยนต์ยังมีความหลากหลายอยู่นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นั่นก็คือนโยบายในการสนับสนุนเรื่องราวของวงการยานยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าพ่อจะบอกคุณเอ๋ยรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อนั้นก็แหมมาอย่างคึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรท่านฟังครับเราทดลองมาแบบไหนเราก็จัดไปแบบนั้นและแน่นอนครับนอกจากรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101แล้วเรายังมีรายการรถยนต์เป็นการทดสอบรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์วงการออฟโรดท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับชมได้ทางช่อง9 Mcot SD ซึ่งแน่นอนครับก็มีพิธีกรน้องตูนแล้วก็อีกหลากหลายนะครับที่คร่ำวอดในวงการยานยนต์ส่วนรายการวิทยุครับ1ล้านไมล์ไปกับพี่จิก็จะขานอาสานำประสบการณ์ต่างๆมาบอกเล่าให้กับแฟนๆรายการนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มี2เรื่องหลักๆที่น่าสนใจที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกันนั่นก็คือการทดสอบรถยนต์ฉางอันนะฉางอันเป็นรถจีนชื่อแบบนี้ถ้าย้อนไป5ปีที่แล้วพับคือไม่เอานะสมัยก่อนเนี่ยผมตกเป็นทาสรถไฟฟ้าเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วใช้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยนะครับทำงานอยู่แถวๆตึก SCB ก็ปรากฏว่าขับลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตัวทีครับตอนนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์กะว่าเอาเท่ซื้อมาคันละประมาณสัก 30,000 กว่าบาทโอ้โหพอขึ้นเนินเท่านั้นแหละครับเสียทรงเสียฟอร์มแรงมันหมดซะอย่างนั้นบัดนั้นจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าพี่จิก็เลยไม่ทวินหารถไฟฟ้าเท่าไหร่นักในยุคนั้นนะครับแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเรื่องราวของรถไฟฟ้านั้นก็มีมากมายหลากหลายในวงการยานยนต์เลือกไม่ถูกแหมอเมริกาเขาก็มาญี่ปุ่นก็ช้าหน่อยแต่ชัวยุโรปโอ้มีหลากหลายยี่ห้อเหลือเกินผมก็ได้ทั้งลองทั้งยืมเพื่อนมาขับไปกับเพื่อนเพื่อนมันขับก็ขอลองขับบ้างส่วนรถจีนเนี่ยนะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่คิดเยอะเรื่องซื้อรถแต่หลังๆนี่อายุมากขึ้นไม่รู้จะตายตอนอายุ105กินทิฟฟี่หายตาย107หรือเปล่าก็เลยคิดว่าอะไรที่มันอยากลองก็ซื้อปีที่แล้วก็เลยไปซื้อรถยนต์ BYD ตัวย่อแบบนี้สมัยก่อนยี่ห้ออะไรหวะซื้อมาทำแมวอะไรหวะจะซ่อมที่ไหนหวะชาร์จไปแล้วโดนน้ำมันจะไหม้ไหมหวะตกน้ำแล้วไฟมันจะช็อตไหมหวะสุดท้ายท่านผู้ฟังครับก็เสียเงินไปซื้อนะครับเป็นรุ่น BYD Atto 3อันนี้ปี67นะผมซื้อมาประมาณสักมกราคมปีที่แล้วปี66อันนี้เดือนพฤษภาคมเดือน5นับไปก็ประมาณสัก17เดือนใช้มาก็อย่างที่ตกเป็นข่าวบ้างนะครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของความโง่ของผมแต่จริงๆแล้วก็ไม่ จะเรียกว่าโง่ก็เขาเรียกว่ากินปลาน้อยไปหน่อยก็แล้วกันรถมันไปตายอยู่ต่างจังหวัดสตาร์ทไม่ติดกดไปมันก็จอดับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับปับเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะฮะถึงรายละเอียดวันนี้รายการออโต้วีคเอนด์ครับก็มีข่าวความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ฉางอานนะครับผมก็จะแนะนำให้ฟังช่วงที่3อย่าเพิ่งไปไหนครับเป็นเสียงสดๆของพี่จิพี่จิก็ไปลองขับจากกรุงเทพไปบิ๊กเมาท์เทนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าขับไปแล้วเป็นอย่างไรครับเป็นรถยนต์ที่หลายคนนั้นก็มองผิวเผินๆละไม้คล้ายกับยี่ห้อทีนะของอเมริกันแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นรถที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยคิดว่ารถยี่ห้อทีปรากฏว่าไม่ใช่ครับเป็นรถยนต์ฉางอัน S07 โทษครับL07 โอ้โหผมจำรหัสไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่นะท่านผู้ฟังครับโทษทีเป็นรหัส L07 นะครับ L07 เนี่ยเป็นรถยนต์แบบเก๋ง S07L เป็นรถยนต์แบบ SUV ไอ้คันที่ผมมาเนี่ยนะครับ Depol ตัว DEPAL เป็นตัว S07L เป็นรถยนต์ลักษณะคล้ายกับ SUVตระกูลเดียวกับพวกฉางอันนะครับเอาไปดูข่าวความเคลื่อนไหวเร็วๆก่อนที่จะไปฟังเบรก2แนะนำเรื่องราวของรถไฟฟ้ากันนะครับ Mazda FC ผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกสุดยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเขาเรียกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับบริษัท Mazda เซลล์ประเทศไทยเขาก็โดยคุณทีเพิ่มพงพันธ์ครับรองประธานบริหารอาวุโส Mazda เซลล์ประเทศไทยจำกัดก็บอกว่ามีความคึกคักนะครับหลังจากส่งทีมฟุตบอลไปผงาดคว้าแชมป์ไทยลีก2สุดยิ่งใหญ่เมื่อไหร่จะขึ้นดิวิชั่น1แล้วจ๊ะรอดูนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยที่ทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งครับไปดูค่ายนี้ครับก็คือโตโยต้าแหมผมนี่ก็เคยเป็นนักแข่งรถ Toyota นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วล่ะโอ้โหขับรถมันใจเย็นขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้จะขับรถเองนะออกไปถนนนะท่านผู้ฟังครับต้องตั้งสตินะอย่าไปงอนนะอย่าไปหงุดหงิดนะไอ้ทิศนะอย่าไปโกรธเขานะเขาปาดหน้าฮะเขารีบก็ให้เขาไปก่อนนะยิ่งอย่าไปทะเลาะกับเขานะเดี๋ยวเขาชักปืนลงมาแบบที่เป็นข่าวจะโดนยิงนะยิ่งอย่าไปโดนเด็กวัยรุ่นมันตบเสียทรงนะโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลยนะท่านผู้ฟังครับอ่ะ Toyota Gazoo Racing Thailand 2024ครับพร้อมระเบิดความมันทั้ง5สนามนำสู่แนวคิดถนนสร้างคนและคนสร้างรถกับสร้างสรรค์ยนตกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าประจําคุณเอ๋ยมิสเตอร์โนริยากิยามาชิตะบิ๊กบอสของ Toyota Motor ประเทศไทยครับพร้อมด้วยบิ๊กแปะสนธยาคุณปื้มตอนนี้ท่านเป็นนายกสมาคมโทษครับนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือว่ารยศท.นะครับควงแขนไปกับคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota ครับจัดงานแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Toyota Gazoo เนี่ยนะครับก็จะเป็นสไตล์ที่เหมือนแบบแข่งขันนะก็เรียกว่าเป็นความคึกคักเอาเรื่องเลยทีเดียวครับปีนี้ก็มีการเปิดตัวรถยนต์3คันที่ใช้เชื้อเพลิงความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนก็จะเริ่มจากตัวยาริสครับแล้วก็ตัวเอทีฟนะฮะแล้วก็จะเป็นการแข่งขันในรายการยาริสวันเมกเลสแล้วก็จะมีตัวยาริสอีเฟลฟูเอลร่วมรายการ Thailand Super Series นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของ Toyota Motor ประเทศไทยครับโดยการแข่งขันในปีนี้ก็มีหลากหลายสนามนะครับปกติเขาจะเรียกว่า Toyota Motor Sport นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไปแข่งขันกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในสนามที่2นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะไปแข่งขันกันที่หลายจังหวัดกันนะทั้งที่สนามพัทยาบางแสนนะครับที่ชลบุรีที่บุรีรัมย์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้จังหวัดเชียงใหม่นี่สนามโหดแต่ผมเคยได้รางวัลที่3นะเอาสนามบางแสนนี่ผมก็ได้รางวัลนะไม่เคยได้ที่1นะสนามสุดท้ายครับก็ไปปิดที่สนามชิงแชมป์ประจำปีในวันที่20ธันวาคมโอ้อีกหนานะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงการยานยนต์ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวส่วนอีกค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันนะครับ Toyota เขาก็ไปสนับสนุนเขาเรียกอะไรฮะแบดมินตันระดับนานาชาตินะครับในรายการ Toyota Thailand Open 2024นะครับก็ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ร่วมการส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักแบดมินตันไทยคว้าแชมป์โอลิมปิก นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการเค้าเรียก e-sport นะ e-sport นะ Toyota และอีกหลายยี่ห้อเค้าก็เน้นไปทางคือขายรถอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีการทำพวก e-sport ด้วยเหมือนกันนะครับก่อนจะเบรกนะครับไปดูมิตซูบิชิกันบ้างมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยปลูกป่าชายเลนณจังหวัดจันทบุรีสารต่อโครงการอ่านแล้วมันจะทุเรศทุลังเสียทรงไหมเนี่ย Roof for the Sustainability แปลเป็นไทยก็คือรากกล้าแห่งความยั่งยืนปีที่3ครับมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์โนบุรุซึจินะครับประธานบิ๊กบอสของเขานั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปกับท่านผู้บริหารก็ไปปลูกป่าที่อำเภอตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการยานยนต์ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับโอ้โหข่าวเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับลงรายละเอียดในเรื่องของการทดสอบรถยนต์ฉางอันนะครับจะแนะนำก่อนเป็นสกู๊ปเล็กๆนะครับหลังจากนั้นในเบรก3เราก็จะไปทดสอบกันนะครับอ่ะพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการ Auto Weekend FM 101โดย1ล้านไมล์ไปกับพี่จิ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu Public Bendix เว็บไซต์ autojamthailand.com AutoJam HolidayOffroad Toffee Weekend ทาง MCOT HD Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
และผู้ชนะก็คือ
มากกว่ารางวัลคือความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักกีฬาไทยทุกคนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยให้เป็นไปได
้ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซล่า
จัดมาหนูคุณสองคนจะไปมันชะไรมาเวอร์ซแล้วดิกล้าปะ
โลกมันนะ
มันมากเลย
หนูเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวอร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทุกเวอร์ส Isuzu X Series Gotta cross the line
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
เมื่อคุณกล้าที่จะฝันเมื่อคุณกล้าที่จะเล่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนในทุกความกล้าของนักกีฬาไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติส่งเสริมพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ National Sport Development Fund The Real Supporter
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
เตรียมฟาดแข้งกับศึกใหญ่ฟุตบอลสลาตาน Thailand Tournament Cup FTTT Cup 2024อีกทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเพื่อยกระดับและเฟ้นหาดาวดวงใหม่ในวงการฟุตบอลไทยจาก5จังหวัดชายแดนใต้สู่การได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลสลาตัน Thailand Tournament Cup FTTT Cup 2024เพราะทุกโอกาสของการกีฬาไทยเราพร้อมสนับสนุนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ National Sport Development Fund The Real Supporter
เรามีความในใจจะบอกลูกค้า Isuzu ว่าถ้ามาศูนย์บริการโปรดทำใจ
ให้สบาย
เพราะเราตั้งใจใส่ใจเพื่อให้คุณประทับใจสบายใจด้วยโปรสุดคุ้มกับศูนย์บริการที่คุณวางใจเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1,480 บาทฟรีเช็ครถพร้อมลดอะไหล่ 15% ลดยางสูงสุด 2,000 บาทผ่อน 0% นาน9เดือนพิเศษลุ้นรับส่วนลด 2,000 บาทเพียงบอกต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้เราตั้งแต่16มีนาคมถึง31กรกฎาคม2567สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
FM 101สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่อีซูซู D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดทอฟฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ครับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101คาร์เรดิโอออนซันเดย์ครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะจ๊ะจ๋าจ้าวันที่6เป็นวันชดเชยนะครับคืนนี้ใครนอนดึกก็ขอให้สุขขีสุขขังนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาอย่างสดชื่นเป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของรถไฟฟ้าก็มีความหลากหลายนะครับก็เลยอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเสียงของ1ล้านไมล์ไปกับพี่จินั้นถูกนำไปออกอากาศในรายการรถยนต์ทางช่อง9 Mcord HD ด้วยนะครับก็เลยนำช่วงหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เป็นข้อพิจารณาในการสนับสนุนถึงขนาดเชียร์นะครับเอาใจช่วยและลงทุนทุบกระปุกออมสินไปจองนะครับเนื่องจากโอ้โหเยอะเหลือเกินแม่งานมอเตอร์โชว์ไปเดินมาเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเพราะจะประคุณเอ๋ยไม่รู้กี่ยี่ห้อเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงวิเคราะห์เรื่องราวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากับ1ล้านไมล์ไปกับพิจินะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงลองขับในช่วงที่3ของรายการครับอ่ะช่วงนี้ลองฟังในมุมมองของการวิเคราะห์ก่อนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฮอตกันหน่อยนะครับฮอตกันถึงขนาดไฟฟ้าราคาแพงกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากสภาพของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้เรียกว่าเปิดศึกกันดุเดือดเลือดพล่านเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเยอะครับว่าเอ๊ะตกลงเราจะควรซื้อรถไฟฟ้าหรือไม่แบบไหนอย่างไรจะแห่จะเห่ตามซื้อไปแล้วเป็นอย่างไหนแบบใดรุ่นไหนยี่ห้อใดอเมริกันยุโรปจีนญี่ปุ่นเกาหลีไปเดินงานมอเตอร์โชว์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโอ้โหรถไฟฟ้าเต็มไปหมดและท่านผู้ชมครับไปเดินที่งานมอเตอร์โชว์นี่ก็ยังคงเห็นรถไฟฟ้าจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเลยครับรู้ไหมครับประเทศไหนฮะประเทศเวียดนามครับเขามีรถไฟฟ้ามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ของไทยแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้เปิดตรงเปิดตัวอะไรอย่างเป็นทางการเรียกว่ามายั่วกระสายเส้นของคนไทยที่ให้ความสนใจรถไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนประเทศไทยเป็นเจ้าพ่อของการผลิตรถยนต์จนเขาเรียกกันว่า Detroit of Asia เมื่อหลาย10ปีมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็ยังไม่เคยได้เห็นรถยนต์ของไทยยี่ห้อพลักษ์พระรามรามเกียรติ07รามเกียรติซีรีส์8แม่จริงๆแล้วถ้าเกิดเมืองไทยทำเนี่ยนะครับโลโก้คอนเทนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ถึง 99.9% แล้วในขณะนี้ครับเพียงแต่ว่าไปพะโลโก้ยี่ห้อของญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างเผลอๆแถวๆบ้านเรานี่ก็เยอะนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของรถไฟฟ้าครับตอนนี้มีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ที่มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยหลากหลายยี่ห้อครับวันนี้ผมจะขออนุญาตโฟกัสในฐานะผู้ประสบนะครับในการใช้ทั้งประสบภัยทั้งประสบดีผมมีโอกาสได้ซื้อรถยนต์ BYD Atto 3นะครับ BYD Atto 3ซื้อมาเดือนมกราคมปี66ก็คือปีที่แล้วตอนนี้ประมาณเดือน5เดือน6ก็ใช้ไปประมาณ 16-17 เดือนสภาพปัญหาโดยทั่วไปหลังๆนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแรกๆก็มีสภาพปัญหาก็คือแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่ที่ว่านั้นจริงๆผมก็พอรู้ครับว่ามีแบตเตอรี่แต่อยากจะลองเช็คเจ้าใหม่นะครับที่เข้ามาค้าขายให้กับคนไทยอย่างจีนของตัว Atto หรือว่า BYD เนี่ยเขาจะเซอร์วิสบริการหลังการขายแบบไหนอย่างไรตอนนั้นเนี่ยผมขับ BYD Atto 3นะครับไปที่นครราชสีมาก็คือที่ปักช่องเขาใหญ่นะครับก็ปรากฏว่าไปก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วครับแบตเตอรี่รถนะฮะหมายถึงที่เราขึ้นว่าเวลาเราไปเสียบชาร์จเนี่ยขึ้นเต็ม 100% แต่ปรากฏว่าไปกดสตาร์ทนะครับเครื่องมันก็ไม่ติดมันแป๊บๆเหมือนโทรศัพท์มือถือเรากำลังจะพังกำลังจะตายอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นเนี่ย ผมก็โทรเข้าศูนย์ครับศูนย์ก็แนะนำนะครับบอกว่าให้นำไปส่งที่โคราชผมก็บอกว่าผมอยู่แค่แถวมวกเหล็กสระบุรีใกล้ๆกับปากช่องแต่ไปโคราชก็ต้องย้อนกลับไปแล้วก็รับกลับไปกรุงเทพมหานครอีกสุดท้ายก็เลยได้ใช้วิธีการนึกขึ้นรถสไลด์อ่อนครับรถสไลด์อ่อนเขาบอกว่ารับประมาณ100กิโลนะครับถ้าเกิดเกินจากนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มไม่ว่ากันนะถือว่าเราไม่รู้แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคำแนะนำของศูนย์บริการครับจริงๆแล้วถ้าบอกตั้งแต่ต้นนะครับผมก็กินหญ้าบ้างนะครับกินหัวหอมกระเทียมดองบ้างโง่บางเรื่องฉลาดบางเรื่องเขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถได้ไอ้รถสไลด์ออนก็มาท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพอมาถึงแม่ขึ้นก็ไม่ได้เพราะรถมันจอดอยู่ในอู่โทษครับในโรงจอดรถจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเอาแบตเตอรี่มาจั๊มรถมันก็สตาร์ทติดจากนั้นเขาก็ขับขึ้นรถสไลด์ออนแล้วก็เข้ากรุงเทพมหานครตัวฝั่งครับผมก็โง่หรือกำลังนะจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันมีแบตเตอรี่เพราะเคยเปิดดูเห็นอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับถ้าเกิดศูนย์บริการแนะนำในเช่นนี้เนี่ยบอกผมเพียงแต่ว่าพี่จั๊มแบตเลยแล้วพี่ก็สตาร์ทแล้วก็ขับมากรุงเทพมหานครค่อยมาดูเรื่องแบตว่ามันเสื่อมหรือไม่แบบไหนอย่างไรสุดท้ายก็เสียทั้งค่าแบตเตอรี่นะครับให้กับศูนย์ BYD เสียทั้งค่ารถสไลด์ออนที่เกินระยะกิโลโดยรวมของ BYD Atto นะครับเป็นเรื่องของบริการหลังการขายเมื่อตอนเห็นครั้งแรกเมื่อธันวาปี65โอ้โหต้องตาต้องใจมากนะครับแล้วก็ซื้อเลยส่วนรถสลึงหนึ่งก็ไม่มีนะครับก็ซื้อตามปกติรถเนี่ยเอามาตกแต่งผมก็ยืนมองผมเป็นพวกนิสัยวัยรุ่นชอบแต่งรถนะครับเช่นเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ20ติดสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่งโน่นแต่งนี่กันไปให้มันดูเหมือนรถสปอร์ตก็โอเคครับทุกวันนี้ก็ใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าไม่เคยปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% สักทีถึงบ้านก็เสียบชาร์จเลยเพราะฉะนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดท่านเห็นว่ารถยี่ห้อนี้น่าสนใจก็จัดไปนะครับราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ1.2 ล้านปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วครับผมไปเดินเจอรถยนต์ผมไม่เคยคุ้นหรอกครับมองไกลๆตอนแรกคิดว่าเป็นยี่ห้อของอเมริกันยี่ห้อเทสลาเพราะโลโก้มันละไม้คล้ายกันปรากฏว่าไปดูใกล้ๆครับก็สะกดคำว่า DWEPAL อาจว่า DePaul หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรหัส S07 นะครับก็เป็นรถคล้ายๆ SUV เหมือนกับ BYD Atto 3นั่นแหละแต่ท่านผู้ชมครับสภาพหน้าตาสวยสดงดงามเหลือเกินเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปในเบรกหน้านะครับก็เลยยืมเข้ามาลองทดลองขับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเบรกหน้านะครับกับประสบการณ์ขับจริงแต่ว่าไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงก่อนนะครับรูปโฉมภายนอกเนี่ยนะครับถ้ามองเผินๆและขับสีส้มเนี่ยคนไม่เข้าใจคิดว่าขับ Lamborghini หรือไม่ก็ขับพวก Porsche นะยี่ห้อดังๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยผมก็พยายามจะมองว่าเฮ้ยจะไปตกแต่งตรงไหนได้บ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังหามุมตกแต่งไม่ได้เสียทีนะครับโดยภาพรวมนะครับของ S07 นั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็สมรรถนะเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทันสมัยถ้าเอาไปเปรียบเทียบไปจอดวางข้างๆกับ Atto เนี่ยนะครับปิดตาเปิดมาปุ๊บแล้วบอกว่าเอ้ย2คันนี้รถไฟฟ้าเหมือนกันพี่จะซื้อคันไหนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะต้องหันมามอง S07 ของฉางอันแต่ถ้าผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าซื้อรถสมัยใหม่นี้คนยุคใหม่ไม่ได้คิดไกลเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมปู่ย่าตายายผมรุ่นผมซื้อรถต้องคิดถึงราคาขายต่อซื้อรถต้องนึกถึงศูนย์บริการเดี๋ยวนี้เขาเรียกวัฒนธรรมหรือว่าวิธีการคิดของคนไทยเปลี่ยนไปนะครับหลังๆนี่ก็ใช้วิธีการชอบฉันก็ซื้อ3ปีฉันก็ขายทิ้ง3ปีมันพังก็เรื่องของเขาไปเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในช่วงหน้านะครับว่าการทดลองขับรถยนต์ฉางอันS07 นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลองกันดีกว่าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu Public Bendix เว็บไซต์ autojamthailand.com Autojam Holiday Offroad Toffee Weekend ทาง MCOT HD
FM 101
และผู้ชนะก็คือ
มากกว่ารางวัลคือความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักกีฬาไทยทุกคนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยให้เป็นไปได
้ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.comสายบนเส้นทางน้ำหมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT 50ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT 50ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทาง
เมื่อคุณกล้าที่จะฝันเมื่อคุณกล้าที่จะเล่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนในทุกความกล้าของนักกีฬาไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติส่งเสริมพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ National Sport Development Fund The Real Supporter
เดือนนี้พระอาทิตย์มีโปรร้อนมาเสริมโปรเปิดน้ำเย็นได้น้ำเดือดโปรบินค่าไฟสุดโหด
โปรร้อนแบบนี้ไม่ไหวมั้งครับคุณนะแบบนี้ต้องโปรร้อนของแท้จาก Isuzuทนทานของแท้ประหยัดน้ำมันของแท้คุ้มเงินคุ้มราคาของแท้เมื่อซื้อนิว Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ว้าว
โปรร้อนของแท้
รีบเลย 1-31 พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
Auto Weekend FM 101สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่อีซูซู D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดโทฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ครับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101คาร์เรดิโอออนซันเดย์ครับทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของรถไฟฟ้าก็มีความหลากหลายนะครับก็เลยอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังครับว่าเสียงของ1ล้านไมล์ไปกับพี่จินั้นถูกนำไปออกอากาศในรายการรถยนต์ทางช่อง9 Mcot HD ด้วยนะครับก็เลยนำช่วงหนึ่งที่มีการวิเคราะห์ถึงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงวิเคราะห์เรื่องราวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากับ1ล้านไมล์ไปกับพี่จินะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงลองขับในช่วงที่3ของรายการครับอ่ะช่วงนี้ลองฟังในมุมมองของการวิเคราะห์ก่อนครับ
ไอ้นี่คือเฮียฉางเฮียฉางเนี่ยนะครับย่อมาจากคำว่าฉางอันโอ้โหมาใหม่ๆนี่อารมณ์เสียรถบ้าอะไรชื่อฉางอัน ไอเฮียไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่หมาเก๊าหรือไปอยู่เซินเจิ้นหรือไปอยู่สัวเถาแต่พอมาอยู่เมืองไทยท่านผู้ชมครับลองมาดูใกล้ๆเนี่ยฉางอันขับมาแบบคนไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับเขาจะคิดว่าเป็นรถยี่ห้อทีของอเมริกาบ้างก็บอกว่าเป็นรถลำจากอิตาลีนะโอ้โหก็จริงแล้วอารมณ์เสียเหมือนกันนะครับเสียตรงไหนครับปีที่แล้วผมทะลึ่งไปซื้อ BYD Atto 3คิดว่าตอนนั้นเนี่ยอภิมหาอมตะล้ำแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้นี่ล้ำกว่าครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆเห็นไหมนี่ล้อเนื้อยางก็ไม่ใช่ไก่กานะใช้ยางดันหลบขอบ20นะนะ25545 R20จริงๆแล้วพยายามผมเป็นโรคจิตพวกซื้อรถแล้วต้องแต่ง BYD ซื้อมาก็ไปเปลี่ยนขอบ20ไปติดสเกิร์ตรอบคันแต่งโน่นแต่งนี่บทไปเกือบแสนแต่คันนี้พยายามดูหลายรอบจะแต่งตรงไหนดีเนี่ยมาดูรอบๆครับไอ้ที่โดโดมาเนี่ยนะครับเวลากดล็อกพวกมันปิดแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวนะฮะดีพอ07 S07 โลโก้ขับมางงๆเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรปึ๊บกดปั๊บเอาละปึ๊บข้างในก็มีที่กดปึ๊บมาดูต่อครับด้านข้างไฟอลังการงานสร้างมีที่เสียบชาร์จ ACDC เหมือนวงวัยรุ่นสมัยก่อนวง ACDC นะครับก็เกิดมาจากอย่างนี้แหละครับไฟฟ้านะปึ๊บเดี๋ยวพี่ช่างภาพข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยครับโอเคจอเนี่ยสุดยอดนะฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวว่าจอแอตโต้นี่เจ๋งแล้วแต่แอตโต้เนี่ยเขาปรับหมุนขึ้นตั้งใครชอบดูพวกอะไรอะติ๊กต็อกอะไรต่างๆที่มันต้องเป็นแนวตั้งเนี่ยก็ได้แต่อันนี้เนี่ยหมุนไม่ได้นะครับและทุกอย่างเนี่ยอยู่บนจอหมดไม่ว่าจะเป็นนะฮะการตั้งคงตั้งคาแม้กระทั่งปรับแอร์เนี่ยพ่อคุณเอ๋ยไอเราจะไปหาจุดปรับนี่ฮะโยกไม่ได้นะครับต้องเข้าไปปรับในนี้หมดทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดครับแล้วก็ลิงก์ Apple CarPlay ได้สมมติว่าเราอยู่ในโหมดปกตินะการไหลของพลังงานชาร์จเต็มเนี่ยคันนี้วิ่งอยู่ประมาณสัก420กิโลเมตรนะครับนี่เรื่องกลับปุ๊บไปดูอะไรฮะระบบหน้าจอจะสีแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถทำได้หมดนะคือทุกอย่างมันอยู่บนจอนี้หมดอะเสียงปึ๊บเดี๋ยวผมขอหน้าจอสว่างอีกหน่อยแม่ปิดก็เบามืดไปหน่อยโอเคอันนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะนู่นนี่นั่นอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ลองไปดูอย่างอื่นระบบนำทางมีเนวิเกเตอร์ของตัวรถนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่มีซิมตัวรถเขามีให้นะครับก็ขี่เข้าไปง่ายๆรู้อีกว่าผมคุยด้วยก็หันมาทางผมอีกแม่ฉลาดเกินปรับแสงสีอะไรในรถได้หมดไปอย่างนี้นะครับเปิดหลังคาสันลุกนี่นะปึ๊บออโต้หมดจริงสั่งด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแต่ขี้เกียจอธิบายเยอะนะครับแล้วลองต่อปึ๊บเพลงนะจัดการตัวรถโน่นนี่นั่นตั้งค่าสั่งงานด้วยเสียงจำเสียงได้เฝ้าระวังภายในรถโน่นนี่นั่นจะเอาแบบไหนถ่ายรูปแบบมือโน่นนี่นั่นมาปลอดภัยบำรุงรักษาเครือข่ายเชื่อมต่อบลูทูธมีหมดนะครับแล้วก็ก็เกิ้งหมดคือขับอยู่ 2-3 วันเนี่ยจะแบบไม่ค่อยที่จะคุ้นนะครับแต่ต้องปรับตัวหน่อยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันไฟฟ้าหมดก็ผ่านคิดไปเหมือนกันครับแต่จบก็อีกอันนึงเขาเรียกว่าเวลาที่เราขับรถไปเราไม่สามารถหันมามองจอได้มันจะมีไฟขึ้นตรงนะครับเป็นเลขหมายขึ้นตอนนี้มองเห็นไหมพอเห็นอยู่เนาะ AR นั่นแหละครับก็จะเห็นเป็นความเร็วนะครับแล้วก็เปิดไฟลงไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนี่ก็จะเห็นขึ้นอยู่นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายภายในนะครับการปรับแอร์ก็เช่นเดียวกันครับผมบอกเนี่ยใช่ไหมฮะปรับมือหมดนะครับไม่มีปุ่มคือมันหายไปหมดแล้วอ่ะนะครับมันหายไปหมดแล้วจะปรับลมก็ต้องปรับขึ้นปรับลงอะไรอย่างเงี้ยนะปรับขึ้นปรับลงโอ้ยพูดง่ายคือถ้าขับรถไปมาปรับนี่มีโอกาสตายสูงเพราะนั้นต้องจอดทำกระจกมองโคกมองข้างอะไรต่างๆนี่ต้องปรับด้วยไฟฟ้าในรถหมดนะครับจากจอนี่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านก็จะบอกว่าเออล้ำดีแต่อย่างที่ผมบอกครับท่านผู้ชมครับกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือว่าเฮ้ยถ้าอยู่ดีๆแล้วรถมันล็อกขึ้นมามันล็อกขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันกดยังไงอ่ะที่เปิดอยู่นี่เนี่ยผมว่าที่เปิดมันจุดไหนวะเนี่ยหาไม่มีใช่ไหมใช้กดตรงนี้นี่กดตรงนี้ปึ๊บ มาใหม่ๆเฮ้ยไอ้ที่ดึงเปิดรถมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจอแล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะที่กุญแจเขานะปุ่มสต๊อกสตาร์ทก็ไม่มีนะมาปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บรถมันทำงานเลยนะติดไฟฟ้าเลยอย่าเผลอลงไปแล้วไม่ได้กดล็อกนะกดล็อกเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ตัดระบบตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ครับเป็นวอลชาร์จเป็นชาร์จแบบเขาเรียกอะไรไร้สายนะครับฝั่งนี้ไม่ชาร์จนะครับฝั่งโน้ข้างในก็โอ้ของเขาปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเยอะแยะมากมายข้างหลังสีเบาะนี่อลังการนะครับตรงนี้ก็มีเป่าลมตัวนี้นั่นด้วยแอร์บุ้งแอร์แบ็กจัดมาจัดหนักจัดเต็มอ่ะโดยสรุปครับเฮียฉางไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไปอยู่ไหนมามีแต่เห็นก่อนไม่ซื้อจริงๆนะแอตโต้3 BYD เนี่ยนะครับแต่ว่าราคาเขาเนี่ยจะแพงกว่า BYD หน่อยนะครับประมาณสัก 8-9 หมื่นหรือประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าส่วนลดเขาเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วกันครับเป็นทางเลือกเป็นรถจีนนะครับขับไกลๆคนไม่รู้จักเห็นโลโก้แรกนึกว่ายี่ห้อทีของอเมริกันนะครับคนก็เลยมองว่าโอ้รถดูไฮโซแต่ก็ไฮโซจริงนะข้างในเจ๋งอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับไปดูข้อเปรียบเทียบสำหรับรถในลักษณะเดียวกันแบบนี้ในตลาดรถยนต์ก็มีมากมายหลากหลายแต่ที่แน่ๆครับผมเตรียมไขควงไว้ในรถอ่ะเตรียมไว้ทำไมเอ้าก็มันไฟฟ้าหมดแล้วถ้ามันล็อกไปกดไอ้นี่มันไม่เปิดผมทำไงขอโทษนะครับผมต้องใช้เท้าถีบกระจกออกอ่ะผมก็เลยเตรียมไว้ครับเผื่อจะทุบหรือยังไงอ่ะลองดูด้วยกันครับเฮียฉางไปอยู่ที่ไหนมา
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu Public Bendix เว็บไซต์ autojamthailand.com Autojam Holiday Offroad Toffee Weekend ทาง Mcot HD Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
ทางเรียบหรือขรุขระทางใกล้หรือไกลทางภูเขาหรือลมโคลนจะเส้นทางไหน Passion ก็พาคุณไปถึงแบบไร้กังวล The New Mio X ห้องโดยสารกว้างขวาง7ที่นั่งพับได้หลายรูปแบบพร้อมระบบเพื่อความปลอดภัย ADAS และให้คุณลุยได้ทุกที่ด้วย Raft Terrain Mode ในรุ่น 4-Wheel Drive ซื้อ The New Mio X เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ The New Mio X Be Uncharted
เมื่อคุณกล้าที่จะฝันเมื่อคุณกล้าที่จะเล่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนในทุกความกล้าของนักกีฬาไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติส่งเสริมพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ National Sport Development Fund The Real Supporter
ขับ X Series ใหม่ด้วยเหรอเจอกันในเกมเวอร์ซ่า
จัดมาหนูกัน2คนจะไปมันชะไลมาเวิร์สแล้วดิกล้าปะ
ลองมันนะมันมากเลย
หนูเอาใหม่นะ
Isuzu X Series Pick Up Sport ดีไซน์ใหม่สมรรถนะเร้าใจท้าให้คุณใช้ชีวิตหลุดโลกแล้วเวิร์สไหนล่ะที่เป็นคุณ
แรงทะลุเวิร์ส Isuzu X Series Gotta cross the line
และผู้ชนะก็คือ
กว่ารางวัลคือความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักกีฬาไทยทุกคนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยให้เป็นไปได
้น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicatorลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรกเบนดิกส์ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรกเบนดิกส์เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
อยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำ
อยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใคร
อยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟ
อยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต
่ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์
ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น
Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา
เมื่อคุณกล้าที่จะฝันเมื่อคุณกล้าที่จะเล่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนในทุกความกล้าของนักกีฬาไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติส่งเสริมพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ National Sport Development Fund The Real Supporter
AM 101 ฮาลิบิโอออนซัตเดย์สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกออฟโรดทอฟี่มาสด้าเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101 MHz ค่าเรดิโอออนซันเดย์ครับท่านฟังครับข่าวความเคลื่อนไหวในช่วงเบรกสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะขอไล่เลียงไปนะครับก็ยังมีความหลากหลายอยู่เยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของผ้าเบรกเบนดิกโอ้โหผ้าเบรกเบนดิกนี่ขายดิบขายดีมานานนมนะเรียกว่าวงการยานยนต์เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผ้าเบรกเบนดิกนั้นเขาเดินทางมาไกลเดินทางมาไกลนั่นก็คือ100ปีแล้วนะครับ100ปีแล้วผ้าเบรกเบนดิกเนี่ยนะครับแล้วก็พาดิลงดิลเลอร์ไปเขาเรียกเที่ยวเมืองเซี่ยงฮงเซี่ยงไฮ้ที่ประเทศจีนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความคึกคักของผ้าเบรกเบนดิกนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นผ้าเบรกเบนดิกของสหรัฐอเมริกาโอ้เริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ.1923นะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถยนต์มาทั่วโลก100ปีเอออยู่ได้100ปีนี่ต้องไม่ธรรมดานะเบรกดีเบรกเบนดิกดิกดิกดิกดิกดิกเอาละครับท่านฟังครับไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับอีกข่าวหนึ่งนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ MG เนี่ยหลายคนก็พอจะรู้จักดีนะครับสมัยก่อนเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถของประเทศอังกฤษจริงๆก็เป็นรถแบรนด์อังกฤษนั่นแหละแต่ว่าหลังๆเขาเนี่ยก็มีการไปผลิตในประเทศจีนบ้างล่าสุดครับบริษัท MG เซลล์ประเทศไทยผู้ผลิตและขายรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยไอตัว New MG4 Electric ขึ้นแท่นรถ EV ยอดนิยมในประเทศไทยคิดเป็นอันดับการเติบอัตราการเติบโตประมาณ 45% โอ้โหเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับโดย MG เซลล์เขาก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่ายอดขายนั่นเนี่ยสะสมไปทั่วโลกณบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยมีประมาณ 180,000 คันนะครับตอกย้ำการเป็นรถแฮชแบ็ก EV รุ่นยอดนิยมทั่วโลกสุดติงกันอีกแล้วพวกคุณเอ้ยโดย MG นั้นก็ได้นำรถรุ่นนี้เข้ามาผลิตในประเทศไทยนะครับทำให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของยนต์กรรมคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ครับพี่จีก็ขอชื่นชมคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์นะครับคนนี้ดีตั้งแต่อยู่นานนมเหลือเกินหลายยี่ห้อนะจำได้สมัยก่อนอยู่ Hondaตอนนี้เป็นรองบิ๊กบอสนะครับก็บอกว่า MG เป็นแบรนด์รถยนต์ที่บุกตลาด EV ในประเทศไทยได้รับความนิยมปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในรูปของ SUV EV รถสเตชันแวกอน EV รถแฮชแบ็ก EV และรถ EMPV และโรสเตอร์ EV พูดง่ายคือลงท้ายด้วย EV ก็รถไฟฟ้าหมดนั่นแหละนะครับก็ถือว่าราคาเขาเรียกสวยงามนะครับอลุ่มอร่วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหมาสัก 4-5 ปีตอนมาเปิดตัวใหม่ๆผมยังบอกโอ้โห MG น่าจะแพงนะฮะตอนนี้เขาก็เริ่มต้นตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดนะครับตั้งแต่ 79,900 นะครับแล้วก็แจ้งสรรพคุณไว้ว่าวิ่งไกลได้ถึง423กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของ NEDC นะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปหน่อยก็ประมาณสักเกือบ 900,000 นะครับก็วิ่งได้540กิโลเมตรแล้วก็มีอีกหลากหลายตัวครับไปจนถึงราคาประมาณ1,119,900โอ้ยไปจะใส่ตัวเลข100นึงหายไปไหนเราก็พูดง่ายคือ 1,120,000 บาทนั่นแหละเอออ่านยากอ้าวนี่ของ MG นะครับ MG ที่เกิดมาตั้งแต่ปี1924นะท่านผู้ฟังครับนับปีนี้ก็100ปีใช่มั้ยปีนี้ปี2024นะครับMG เนี่ยก็เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับเปลี่ยนมือกันไปนึกถึงออสตินมินินะครับไปตกอยู่ใน BMW อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ของโลกแล้วก็การทำธุรกิจนะครับไปดูยี่ห้อนี้ครับขับรถผ่านทีไรก็รถอะไรวะ หน้าตามันแปลกๆทะแม่งทะแม่งคนออกแบบนอนไม่หลับแล้วไปออกแบบครับก็คือยี่ห้อ NETA Neta นะครับแล้วแต่บางคนก็อ่าน Neta Neta แล้วแต่นะครับนิต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศไทยครับก็ขายดิบขายดีขึ้นมา 12.1% นะครับเป็นรถไฟฟ้าจากประเทศจีนล่าสุดก็บอกว่าปี67นี้เนี่ยเติบโตไป 12.1% สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยก็ว่ากันไปครับในมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะจ๊ะเขาก็ได้รับจองไปประมาณ 1,600 คันแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว SUV นะครับจริงๆผมไปเดินดูหลายครั้งนะผมว่าหน้าตามันไม่โดนใจผมนะผมอาจจะเรื่องเยอะเหมือนจีบสาวอ่ะขอดูเล็บเท้าก่อนอะไรเงี้ยขบเปล่าถ้าไม่ขบก็โอเคสวยเรื่องเยอะไงผมมันเรื่องเยอะเข้าใจป่ะแต่ว่าเนต้าเนี่ยนะครับถ้าไปคิดอะไรมากเขาเน้นราคาถูกไงท่านผู้ฟังครับราคาเขาเบาๆแบบไปถึงล้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะราคามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็เป็นรถยนต์ที่คนกรุงแบบไม่อยากขับไปไหนไกลๆขี้เกียจไปหาที่ชาร์จวิ่งวันนึง50โล100โลก็กลับบ้านมาชาร์จแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอ้าวก็สนใจไปเชียร์นะจ๊ะจ๋าจ้าเป็นรถยนต์ที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับก็มีตั้งแต่ตัว Neta X นะครับแล้วก็ตัวโอ้หลายตัวลองไปดูแล้วกันนะฮะอ้าวไปดูอีกข่าวนึงนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นรถจีนอีกแล้วนะเออโอ้ยพระเจ้าบักคุณเอ้ยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อเนี่ยถ้าถามไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยจะตอบอย่างนี้เลยครับบ้าเปล่าใครจะไปซื้อรถจีนยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ช้างอัน BYD Omakamo Doto Dapper Dapper โอ้ยล่าสุดท่านฟังครับยี่ห้อนะฮะว่า Omoda ตัวภาษาอังกฤษเขาสะกดว่า O-M-O-D-A นะฮะแล้วก็ J-A-E-C-O อ่านเป็นภาษาไทยอ่านว่า Omada and JQ ฮ่าล่าสุดครับเตรียมจะขายรถยนต์ไฟฟ้าผมดูจากรูปนะครับหน้าตาก็ระไม้คล้ายกับฉางอันเหมือนกันนะครับเขาก็ไปขอที่ BOI แล้วก็คงจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็ท่านใดที่ไม่คิดอะไรมากมายชอบบอดี้แปลกๆราคาไม่แพงนักไอตัว SUV หน้าตาคล้ายๆ Range Rover เหมือนกันนะเออวันก่อนไปดูเกียร์ท่านผู้ฟังครับรถเกียร์ที่งานมอเตอร์โชว์เฮ้ยเจ๋งอ่ะสวยดีนะผมว่านะราคาก็นุ่มนวลชวนดมคือคิดแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากซื้อมาแล้วก็ใช้4-5ปีก็ขายทิ้งก็จัดไปนะครับคนเราอยู่ไม่ถึง120ปีนะฮะก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์นะครับเขาก็มีแผนครับว่าจะตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในปี68ก็คือปีหน้านี้นะครับอ้าวเท่าที่ผมจำได้นะ BYD ฉางอันเชอรี่นะแล้วก็ Omada อะไรกันเนต้าเฮ้ยมันมีรถเวียดนามรถไฟฟ้าด้วยนะเปิดตัวโชว์อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับอ้าวใครจะโชว์ยังไงก็เรื่องของเขานะครับเราไม่ว่าอะไรแต่ขอให้ทำการตลาดแล้วก็อย่าทิ้งละกันอย่าไปทำแบบพวกเสียทิ้งบางคนโอ้โหเปลี่ยนไม่รู้กี่ยี่ห้อจนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะขายยี่ห้ออะไรแล้วเดี๋ยวไปเป็นดิสทริบิวเตอร์ยี่ห้อนี้ก็ทิ้งอีกนะเสียก็ทิ้งอีกไปขายยี่ห้อนั้นเสียก็ทิ้งอีกโอ้ยลูกค้านี่เหงาไปหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับทั้งนี่เป็นแบรนด์ดังนะอ้าวกระแสรถไฟฟ้ามาแรงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองดูสมรรถนะลองดูเงื่อนไขลองดูการซ่อมบำรุงศูนย์บริการนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยสำคัญเพราะว่าผมเนี่ยซ่อมรถมาตั้งแต่อายุ14-15ขี่มาตั้งแต่ BMX มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่4จังหวะยามาฮ่า RX Z มอโตครอสทุกวันนี้ยังมีมอโตครอสอยู่เลยก็ไม่รู้จริงๆนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไฟฟ้าแต่ถ้าฟีลลิ่งการลงคงลองขับเนี่ยผมพอที่จะเล่าให้กับทั่วฝั่งได้ฟังได้นะครับอ้าวช่วงท้ายนะครับก็ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu นะครับผ้าเบรกเบนดิกรายการออโต้แจมฮอลิเดย์รายการออฟโรดโทฟี่แล้วก็รายการออฟโรดโทฟี่วีคเอนด์ทาง Mcord HD นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ครับกับ www.autojam.thailand.com ครับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะจ๋าจ้าพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง FM 101กับรายการ Auto Weekend ครับ1ล้านไมล์ไปกับพี่จิจิสวัสดีครับขับรถด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
Auto Weekend FM 101 Radio on Saturday